Бездакорна крочыць у прысутнасці Бога, значыць, ісці ў напрамку святасці. Для гэтага патрэбна сэрца, здольнае спадзявацца з адвагай і з прастатой адкрывацца на Божую ласку, падкрэсляў папа Францішак сёння падчас ранішняй Эўхарыстыі ў Ватыкане. Паводле яго слоў, святасць з'яўляецца шляхам, які патрабуе чатырох неад'емных элементаў – адвагі, надзеі, ласкі і навяртання. У своей гамилии папа похилился над литургичным читанием с первого послания святого Петра, якое назвал маленьким трактатом об святости. Святость – это шлях, и она не купляется и не продается, и нават не дорится. Святость – это шлях у присутности Бога, яким повинен пройти я. Яго не можа пройти інше ад моего имя. Бездакорно крочить у присутности Бога, патлумачил пантыфік. Францішак адзначыў, што шлях да святасці патрабуе адвагі, умацаванай надзеі на сустрэчу з Езусам, а таксама ласкай. Святасці мы не можам дасягнуць самі. Не, гэта ласка. Быць добрым, святым, кожны дзень рабіць крок наперад у хрысціянскім жыцці. Гэта ласка, аб якой мы павінны прасіць, дадаў ён. Яшчэ адным важным элементам для дасягнення святасці пантыфік назваў штодзённае навяртанне. Навяртанне кожны дзень. Але ойча, каб навярнуцца, я павінен каяцца, віншаваць самаго сябе, скажа хтосьці. Не, гаворка ідзе пра маленькія навяртанні. Калі здолееш не абгаварыць іншага, знаходзішся на добрым шляху, каб стаць святым. Гэта так проста, сказаў Францішак і заклікаў вернікаў не сыходзіць з гэтага шляху, заўсёды робячы маленькія крокі наперад.